50 languages.
58.
Les parties du corps.
Corpopartoi.
Je dessine un homme.
Mi desegnas viron.
D'abord, la tête.
Unue la capon.
L'homme porte un chapeau.
La viro surhavas chapelon.
On ne voit pas les cheveux.
La haroj nevideblas.
On ne voit pas non plus les oreilles.
Ankaŭ la oreloj nevideblas.
On ne voit pas non plus le dos.
Ankaŭ la dorso nevideblas.
Je dessine les yeux et la bouche.
Mi desegnas la okulojn kaj la buŝon.
L'homme danse et rit.
La viro dancas kaj ridas.
L'homme a un long nez.
La viro havas longan nazon.
Il porte une canne dans ses mains.
Li portas lambastonon en siaj manoj.
Il porte également une écharpe autour du cou.
Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo.
C'est l'hiver et il fait froid.
Vintras kaj malvarmas.
Les bras sont musclés.
La brakoj estas muskolaj.
Les jambes sont également musclées.
La gamboj ankaŭ estas muskolaj.
C'est un homme fait de neige.
La viro estas el neĝo.
Il ne porte ni pantalon ni manteau.
Li surhavas nek pantalonon nek mantelon.
Mais cet homme n'a pas froid.
Sed la viro ne frostigas.
C'est un bonhomme de neige.
Li estas neĝhomo.